Psalmo 72 pri Salomono. Ho Dio, vian juĝon donu alla regio, kaj vian justezon alla regido. Li juĝu vian popolon kun vero, kaj vian prematojn kun justezo. La montoj alportu alla popolo pacon, ankaŭ la montetoj per justezo. Li juĝu la primatojn en la popolo, li savu la filojn de senhavulo, kaj li dispremu la premanton. Oni timu vin tiel longe, kiel ekzistos la suno kaj la luno, de generacioj al generacioj. Li malleviĝu, kiel pluvo sur falŝitan herbejon, kiel gutoj, kiuj malsekigas la teron. En liaj tagoj floru virtulo kaj granda paco, ĝis ne plu ekzistos la luno. Li regu de maro ĝis maro, kaj de la rivero ĝis la finoj de la tero. Kliniĝu antaŭ li la dezertanoj, kaj liaj malamikoj leku polvon. La reĝoj de Tarŝiŝ kaj de la insuloj alportu donacojn, la reĝoj de Sheba kaj Seba venigu donojn. Kliniĝu antaŭ li ĉiuj reĝoj, ĉiuj popoloj lin servu. Ĉar li savos plorigantan malriĉulon kaj senhelpan mizerulon, li estos fervorkora por malriĉulo kaj senhavulo, kaj li savos la animojn de mizeruloj. De malico kaj krimo li savos iliajn animojn, kaj kara estos ilia sango en liaj okuloj. Kaj li vivu, kaj oni donu al li el la oro de Sheba, kaj oni ĉiam preĝu por li, kaj ĉiutage oni lin benu. Estu multe da greno en la lando, sur la supro de la montoj ĝiaj spikoj ondiĝu kiel Lebanon, kaj en la urboj ĉio floru kiel herbo sur la tero. Lia nomo estu eterna, tiel longe kiel ekzistas la suno, kresku lia nomo. Ĉiuj popoloj sin benu per li kaj gloru lin. Glorata estu Dio la Eternulo, Dio de Israel, kiu sola faras mirakloin, kaj laudata estu lia glora nomo eterne, kaj lia gloro plenigu la tutan teron. Amen kaj amen. Finigis la pregioi de David, filo de Jishai.